Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, aš kunigas Gintaras Blužas, tęsiame katechezes apie šventąjį rožinį, šiandien jau 14-oji katechezė apie šią maldą. Jau ir spalio mėnuo baigėsi, mes gilinamės į šios maldos esmę, ją atrandam galbūt iš naujo, skaitydami ir vadovaudomiesi apaštališkai šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo laišką Rosarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį. Ir praeitoje laidoje kalbėjome apie Kristaus slėpinį, kad mes nuo slėpinių einame prie slėpinio, prie paties Jėzaus Kristaus pažinimo. Ir kad ši malda yra vienas iš labai tokių gerų būdų ateit Jėzaus pažinimą, kuris nėra informacinė prasme pažinimas, bet santykio prasme, kad ateinami susitikimą su juo, kad Marija veda mus pas savo sūnų ir per bendrystę, per maldos bendrystę mes vis labiau pažįstam Kristų ir pažinimas mums Kristaus reikalingas, kad būtume pripildyti visos Dievo pilnybės. Mes citavome apaštalą Paulių laišką Efeziečiams, 3 skyrių, nuo 14 iki 19 eilutės. Ir kad einam Marijos keliu į jos sūnų, kad tiesiog pasisavindami angelo Gabrieliaus ir šventosios Elzbietos žodžius, kalbant sveika Marija, mes visada jaučiame skatinami Marijoje jos rankose ir širdyse iš naujo ieškoti jos palaimintų iščių vaisiaus. Jėzaus Kristaus. Taip pat kalbėjom apie tai, kad Kristaus slėpinys yra ir žmogaus slėpinys. Jisai, būdamas įsikūnijęs žodis, mes jį pažindami geriausiai ir pažįstam, kas yra žmogus, kad kontempliuojant jo gimimą, mums atsiskleidžia sakralinis gyvybės pobūdis, žvelgiant į namą Nazarete, tikintysis sužino asmenę tiesą apie šeimą Dievo plane. Klausantis mokytojo jo viešojo gyvenimo slėpiniuose, tikintysis pasiekė šviesą įgalinančiai žengti į Dievo karalystę, tačiau apie šviesos slėpinius, o sekdamas juo kelyje į Kalvariją, kančios slėpiniai, perpranta išganomosios kančios prasme. Kontempliuodamas Kristų ir jo motiną garbėje, garbės slėpiniuose, tikintysis regi tikslą, kuriam pašauktas yra kiekvienas iš mūsų. Jei tik leisis išgydomas ir atmainomas šventosios dvasios, štai tokia yra sąlyga, kad pasiektume tą patį tikslą, kurį pasiekė ir Marija su kūnu ir siela, paimta į dangų ir ten vainikuota. Atsiverimas Dievo dvasiai, leidimasis, kad jin gydytų mus, perkeistų. Taigi, dar kalbėjom apie tai, kad savo rūpešius esam kviečiami atsinešt į rožinio maldą į susitikimą su atpirkėju čia ateidami ir tai tinka daryti. Tinka atsinešti visus savo rūpesčius, kad išsipildytų psalmės žodžiai, pavesk savo rūpesčius viešpačiu ir jis tave palaikys. Taigi, tęskime. Šios dienos tema nebuvo lengva apibūdinti, nežinau, ar tinkamą ją apibūdinau. Na, jūs įvertinsite. Gal savo apibūdinsite kitaip, prašome tai daryti, jeigu labiau tinka. Tiesiog apie ryšio su Kristumi užmezgimo metodą, kaip apie rožinio maldą, kaip ryšio su Kristumi užmezgimo metodą. Taigi, užmegzti ryšį su Kristumi, kad jį pažintume, kad jį mylėtume ir rožinis yra vienas iš būdų, vienas iš metodų užmegzti šį ryšį. Na, panagrinėkime, kuria prasme, nes labai svarbu suprasti, kuria prasme tas metodas, kad nenukryptume vien tik tai tokią metodologiją į tokį prioritetiškų religijų supratimą visokie metodai, kur yra sureikšminti ir net nėra vietos maloniai, bet viskas tik metodai, taip kvepuok, taip sėdėk, čia taip daryk ir va, pasieksi ten tą ir tą. Kartais gali būti toksai manipuliacijos aspektas. Na, ezoterikoje, okultizme, tai yra manipuliacija dvasiniu pasauliu. Krikščioniško tikėjimo praktikavime tokios manipuliacijos nėra, neturėtų būti, nors galbūt būna nukrypimų, kada tiesiog su Dievu turim santykį ne kaip su Dievu, ne kaip su viešpačiu, bet kaip su tuo džinu, kurį iš butelio išleidi ir, na, trakti bidoch, ti bidoch, padaryk man tą. Dabar tą. Ir toksai kaip šokdinimas viešpaties, bandymas juo manipuliuoti, bet Dievas nesileidžia išjuokiamas. Taip yra pasakyta Dievo žodyje, Dievas nesileidžia išjuokiamas. Tai mes ne apie tai, kaip manipuliuoti Dievu jo gerumu kalbėsim, bet apie mums reikalingą būdą, nes mes esame žmonės riboti ir mums reikalingi tam tikri būdai, kad ateitume į santykį, bet ne kažkaip paveiktume savo naudai Dievą, bet kad ateitume į santykį, kad jam atsivertume, kad save paveiktume, kad patys galėtume pasidaryti atviri Dievo maloniai, nes ne viskas nuo metodo priklauso. Labai yra svarbu Dievo malonė, bet metodas reikalingas, kad tą Dievo malonį mes sugebėtume atsiverti. Juk ir kalbėjom, ir šiandien priminiu ir per to, kad Echezai kalbėjom, kad štai ir pagal popiežių Joną Paulių antrąjį, kad mūsų laukia toks likimas kaip Marijos, jeigu leisimės, išgydomi ir atmainomi šventosios dvasios, jeigu leisimės. Na kągi, žiūrėkim, ką sako popiežius šventasis Jonas Paulius antrasis. Medituoti Kristaus slėpinius rožinyje siūloma pagal būdingą metodą dėl pačios jo prigimties, padedanti juos pasisavinti. Tai kalba popiežius apie slėpinių pasisavinimą, gal įsisavinimą. Šis metodas grindžiamas kartojimu. Štai, rožinio maldoj yra tas nuolatinis kartojimas. Ir pirmiausia tai pasakytina apie sveiką Mariją. 10 kartų kartojama kiekviename slėpinyje. Paviršutiniškai vertinant šį kartojimą gali kilti pagunda, popiežius kalba toliau, rožinėje matyti tik sausą ir nuobodžią praktiką. Paviršutiniškai vertinant šį kartojimą, tokia pagunda gali atsirasti, kad tai yra nuobodi praktika. Na ir dar gal kai kas sakys daug žodžiavimas. Ir teisingai sakys. Popiežius sako, ir priešingai vėrinį galima traktuoti visiškai kitaip. Jį žvelgiant kaip į raišką meilės, be perstojo atsigrėžiančios į mylimą asmenį, su tokiu įkarščiu, kuris visuomet panašus dėl savo paraiškų, bet visuomet naujas dėl jį įkvepiančio jausmo. Tai dėl apraiškų panašus, tai kad tą patį per tą patį sakai, bet jausmas, žmogaus jausmas keičiasi, atsinaujina, tas nuolatinis kartojimas, nu, pasirodo, yra svarbu. Svarbu meilė santykyje kartoti žodžius. Kaip moteris gali pasakyti vyrui, kad tu nesakai man, kad mane myli. Vyrui gali atrodyti, kam tą nuolat kartoti, juk ir taip žinoma. Bet yra toks poreikis žmogaus, kad tai, kas ir taip žinoma, būtų kartojama. Tie žodžiai yra kaip laužavietei, kai yra malkos skirtos tai ugniai kurstyti. Ugnis yra, bet yra skirtumas, ar jinai tik tai rusena, ar jinai pilnu pajėgumu liepsnoja. Ir reikalingi žodžiai mūsų jausmams pakurstyti. Ir tas nuolatinis kartojimas jisai, jeigu jau iš tos pusės žiūrint, kaip į meilės raišką, tada jau nebepasirodo kaip nuobodi praktika, sausa ir nuobodi praktika, kai yra jau meilės ryšys. Ir popiežius čia duoda pavyzdį, primindamas, kad Kristuje Dievas iš tiesų yra priėmęs širdį iš kūno, jis turi ne tik dieviškąją širdį, apščią gailestingumo ir atleidimo, bet ir žmogiškąją širdį, gebančią patirti visus jausmų virpesius. Ir jisai, pavyzdžiui, Petro tris kart klausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tris kart klausiama ir tris kart atsakoma, taip viešpatie, tu žinai, kad tavį myliu. Kodėl vieną kartą negalėjau pasakyti, Petrai, ar myli mane? Myliu, nu tai ganyk mano vis. Tvarkoj viskas. Taip va, vyriškai. Nu ne. Aišku, dar čia yra ta specifinė dar prasmė šitos vietos. Bet popiežius tai užsimena, kad be specifinės šios ištraukos prasmės tokios svarbios Petro misijai neįmanoma nepastebėti ir koks gražus šis trigubas pakartojimas. Tai popiežius akcentėlį truputį deda, bet tik tai kol kas ant to trigubo pakartojimo, nors ten ta prasmė yra dar ir kita gili šito trigubo pakartojimo, nes ypač tai atsispindi graikiškam tekste, kur yra agapė savoka vartojama paskui filija ir Petras nesugeba atsakyti taip, kaip Jėzus jo klausė, tada Jėzus nusileidžia iki Petro lygio, bet čia kita kalba ir kita tema. Popiežius Jonas Paulius II tą žino, bet sako, šalia to noriu va, pastebėti, kad yra tas trigubas pakartojimas. Jo dėka primiktinis klausimas atitinka ir atitinkamas atsakymas išreiškiami iš visiems pažįstamos žmogiškosios meilės patirties žinomais žodžiais. Norint suprasti rožinį, reikia įsijausti į meilę būdingą psichologijos dinamiką. Taigi žmogus yra žmogus ir jam reikia ir žodžių, ir Jėzus irgi yra žmogus. Ir Dievas, tikras Dievas, bet ir tikras žmogus. Ir tai taip pat yra pasirodo ir žmogiški santykiai, ir ta žmogiška prasme. Ir mums patiems reikalingi tokie ir paprasti žmogiški dalykai. Toliau popiežius sako, viena aišku, jei kartojant sveika Marija kreipiamasi tiesiai į Mariją, tai su ja ir per ją meilės aktu kreipiamasi būtent į Jėzų. Na, jau apie tai nekartą čia užsimenam, nekartą kalbam šiuose katechezėse, jau per tas 14 katechezių, kad per Mariją čia einam į Jėzų. Jėzus yra centras, Jėzus yra tikslas rožinio maldos. Kartoju šitą sakinį vieną aišku, jei kartojant sveika Marija kreipiamasi tiesiai į Mariją, tai yra tiesa, kad kreipiamės tiesiai į Mariją, tai su ja ir per ją meilės aktu būti atkreipiamasi į Jėzų. Toliau, kaip kalbėjom prie to katechezėje, ar žiūriu į langą, ar žiūriu pro langą, vat jūs man dabar pasakykit, jūs nepasakysit, o aš galiu pats pasakyti, ar žiūriu į langą ar pro langą. Iš išorės niekas nenuspręs, bet aš, kuris žiūriu, aš galiu pasakyti ir nuspręsti. Ir aš pats žinau, ar žiūriu į langą, ar žiūriu pro langą. Tai čia yra kalbėjimas apie žiūrėjimą tą pro langą, tarsi pro Mariją, per Mariją į Jėzų. Jeigu nebūtų lango, būtų siena, aš nematyčiau, kas dabar čia gatvėje vyksta. Reikalingas tas langas, bet kad pro jį galėtum žiūrėti. Tam tikra prasme ir kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti langu žmonėms į Jėzų Kristų. Tik tai, kad tas langas, kai jis yra nešvarus arba kai užtamsintas, tada pro jį nieko nesimato. Užtat, kuo labiau artinamės prie viešpaties, gyvenam atgailos gyvenimą, skaidrėjam ir pro mus gali matytis viešpaties veidas. Žmogus susitikęs su mumis gali pamatyti Dievą. Toks yra mūsų pašaukimas. Kaip ir Marijos. Visą laiką, kai žiūrime Mariją, visą laiką galim prisiminti, štai toks yra mano kaip Kristų tikinčiojo pašaukimas. Na, bet čia skliausteliuose. Toliau, kartojimas semėsi peno iš troškimo vis pilnatviškiau supanašėti su Kristumi. Ir tai yra tikra krikščioniško gyvenimo programa. Taigi, troškimas vis labiau supanašėti su Kristumi. Jeigu šitas troškimas yra, tada šis kartojimas ir semėsi peno iš to troškimo ir maitina taip pat turbūt tą troškimą. Tas troškimas dar labiau auga ir mes einam į tą Jėzaus pažinimą per slėpinių meditacijas ir vis labiau tampam pilni Dievo. Šventasis Paulius skelbė šią programą ugnies kupinais žodžiais: man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tik laimėjimas. Arba aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Taigi popiežius sako, rožinis padeda mums aukti šiame panašėjime iki pat šventumo. Va, padeda mums aukti šiame panašėjime į Kristų, iki pat šventumo. Pradeda skaidrinti mane kaip tą langą, pro kurį žmonės galėtų pamatyti Dievą, jį pažinti, jį pamilti ir dėl jo gyvent. Tai yra liudijimas. Įgalina mane būti Dievo liudytoju. Jau toliau, jeigu taip mastant ir žiūrint į gyvenimą besimeldžiančių žmogaus. Taigi rožinis yra vertingas metodas. Nėra ko stebėtis, kad ryšis su Kristumi gali padėti užmėgsti tam tikras metodas, sako popiežius. Dievas bendrauja su žmogumi, atsižvelgdamas į mūsų prigimties būsenas ir gyvybinius ritmus. Na, kaip ir sakom, nu, žmogus yra žmogus. Dievas bendrauja su žmogumi, atsižvelgdamas į mūsų žmogiškumą. Ir sako, tai akivaizdu liturgijoje, sakramentus, sakramentalijas, struktūruoja seka peigų siejimų su įvairiais asmens matmenimis. Neliturginė malda irgi atitinka šios reikalavimus. Rožinis nėra liturginė malda. Tai patvirtina ir tokia aplinkybė, kad rytuose būdingiausia kristologinės meditacijos malda grindžiama žodžiais: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio, tradiciškai siejama su kvėpavimo ritmu, palaikančių kreipinio ištvermingumą ir suteikiančių beveik fizinį tankį troškimui, kad Kristus taptų gyvybės alsavimu, siela ir viskuo. Taigi popiežius primena rytuose tą praktiką Jėzaus maldos, kur ant karoliukų yra irgi karoliukai ir, kiek žinau, čiotki, vadinasi, ne rožančius, bet čiotki, tokie karoliukų vėrinys. Ir tikintysis nuolat ant kiekvieno karoliuko kartoja: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Yra ta maldos praktika ir sako popiežius, kad siejama yra su kvėpavimu ritmu, kuris palaiko ištvermingumą. Ir netgi fiziškas tas tankis suteikiamas troškimu, kad Kristus taptų gyvybės alsavimu. Ir su fizinė tokia laikysena ir būsena susijama malda, ne tik tai su dvasinė. Bet čia yra rytų tradicija, rytų, ne rytų kitų religijų, bet rytų bažnyčios, krikščionių bažnyčios. Ir vakaruose, sako, šiandien atsinaujinęs meditacijos poreikis kartais randa patrauklesnių būdų kitose religijose. Esama tokių krikščionių, kurie prastai pažįsta krikščioniškosios kontempliacijos tradiciją ir leidžiasi suviliojami šių visokiausių pasiūlymų. Tačiau juose net turinčiose pozityvių ir kartais su krikščioniška patirtimi suderinamo elementų dažnai slypi nepriimtinas ideologinis pamatas. Žmogus ieškodamas, sako, tos meditacijos įvairių formų, būdų ir kur su kvėpavimu susiję ir visa kita, jisai iš nepažinimo krikščioniškosios kontempliacijos tradicijos, kad krikščionybė taip pat yra meditacijos būdai, vienas iš jų rožinio malda, bet nuklysta žmonės ir rytietiškus visokius religingumus ir dvasningumus. Ir tenai sako, nu vat kas čia prieštarauja, nu tam tikri veiksmai galbūt neprieštarauja. tad popiežius sako, tačiau juose net turinčiose pozityvių ir kartais su krikščioniška patirtimi suderinamų elementų, bet kad juose slypi nepriimtinas ideologinis pamatas. Štai, kas gali mus išvesti iš kelio ir išmušti iš vėžių. Šiuose patarimuose labai populiari metodologija, kurioje dideliai dvasiniai koncentracijai pasiekti naudojamasi psichologinio ir fizinio pobūdžio priemonėmis, besiremenčiomis kartojimo ir simbolizavimo technikomis. Rožinis išsitenka bendrose religinės fenomenologijos rėmuose, tačiau turi būdingų bruožų, atitinkančių tipiškus krikščioniškosios specifikos reikalavimus. Taigi tam tikri bruožai, metodologija tam tikra galbūt tarsi kartojimas nuolatinis yra ir kitose religijose, čia kažkas klausė, va, pas musulmonus yra, bet skiriasi pati esmė. Ir jeigu mes krypstame kitas religijas, tarsi bandydami pasinaudoti, kas gero, nu va, gal čia gerai, gal čia man va, padės čia kažką išgydyti, kažką, tai popiežius perspėja, kad yra nepriimtinas ideologinis pamatas, kuris mus gali persmelkti ir iškreipti mūsų tikėjimą, o tuo pačiu ir santykį su Dievu. Ir rožinis, kaip metodas, jis turi visai kitą esmę, nes kreipia į kitą tikslą, į patį Dievą. Rytietiškos meditacijos jis nekreipia į gyvą į Dievą. Jos kreipia neaišku kur. Tai į save, tai dar kažkur. Jeigu yra dar netgi ir tokių okultinių prieskonių ir okultinių dalykų, tai kreipia ir į piktąjį, kuris užsimaskavęs, nors atrodo nekaltais būdais. O rožinis, kaip meditacijos forma, kaip metodas, jis kreipia į Kristų. Visai kita linkme, visai kita kryptis ir kitas tikslas, taigi skiriasi tikslu. Užtat tikinčiajam Kristų tikinčiam nedera užsiminėti rytietiškų religingumų įvairiausiomis formomis, praktikomis, nes gali būti pagautas ne Dievo dvasios. Jeigu patys tie veiksmai savaime gal ir nieko atrodytų, bet tas ideologinis pamatas, jis tave persmelks, jis tave išves iš kelio, kuris yra Jėzus Kristus. O rožinis veda į tą kelią, veda tuo keliu. Ir yra aišku ir kiti krikščioniškosios meditacijos būdai, bet čia visai kita būtų jau tema. Bet ieškokim krikščioniškosios meditacijos, jeigu ieškom meditacijos būdų ir kontempliacijos. Kad kontempliuotume Dievą, kontempliuotume Jėzaus veidą. O ne tai, kad nežinia ką. Malonus klausytojai, padarykime pertraukėlę. Tęsime laidą netrukus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Pasirinkai, nors išdavė.
Viešpats Jėzus Kristus numirė už kiekvieną iš mūsų, kad turėtume gyvenimą. Pats Dievas, tapęs žmogumi, prisėmė nuodėmės pasekmę, atidavė save iki kryžiaus mirties, kad turėtume gyvenimą. Joks kitas Dievas to nėra padaręs, joks kitas pranašas, joks kitas religijos įkūrėjas to nėra padaręs už savo mokinius. Todėl mes ieškom Jėzaus Kristaus veido, jo pažinimo, kad būtume išgelbėti, kad turėtume amžinai gyvenimą. Užtat neturime laiko ieškodami kažko, kas yra įvairiuose kituose religingumuose, kai esam atradę Jėzų Kristų, nes nieko daugiau nerasim. Niekas daugiau nėra davęs negu gyvasis Dievas, kuris atidavė save. Tad šią giesmę pertraukai ir parinkau, kad būtų giedama apie tai, ką Dievas dėl mūsų yra padaręs ir kad vien tik jo ieškotume, vien tik jo siektume ir visą naudotume, priimtume, kas padeda augti Jėzaus Kristaus pažinime. Taigi kalbam apie rožinio maldą, kalbam apie rožinį kaip metodą, kaip tinkamą metodą, vedantį į santykį su Dievu, padedantį susitikti, padedantį kurti ryšį su Jėzum Kristum. Turime žinučių. Kreipimasis į Mariją sveika, kodėl Lietuvoje pasirinktas būtent toks, gal galite pakomentuoti. Ne tik Lietuvoje. Katalikų bažnyčia taip meldžiasi, skirtingom kalbom, lietuviškai, aišku, sakom sveika. Angliškai Hail Mary full of grace. Lotyniškai Ave Maria, gracia plena. Iš lotynų kalbos atsivertus taip pat Evangelija pagal Luką. Pirmam skyriui yra štai 28 lūtė. Atėjęs pas angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotųjų viešpat su tavimi. Taigi čia yra pagal šį pasveikinimą, nėra pažodinis citavimas angelo pasveikinimo, bet jo mintis. Nes angelas sako, sveika malonėmis apdovanotųjų, mes sakom, sveika Marija. Tiesiai, nes aišku, kad čia angelas kreipiasi į Mariją, nes kitaip mums reikėtų kiekvieną kartą cituoti jau keletą eilučių. Tada reikėtų sakyti, šeštame mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiūstas į Galilėjus miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtas su vyru vardu Juozapas iš Dovido namo, mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotųjų viešpat su tavimi. O taip tada būtų, jeigu mes nepasakytum iš karto sveika Marija. Nes čia apie tai kalbama, ką angelas sveikina. Užtat yra tokia santrumpa tos minties. Čia yra angelo pasveikinimas, sveika Marija, ne pažodinis. O viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų, pagirtas tavo sūnus Jėzus, ar tavo iščių vaisius Jėzus, yra jo Elzbietos žodžiai, irgi taip pat iš šventojo rašto. Taigi nieko čia išskirtinio, kad lietuviškai mes sakom sveika, nors graikiškam vertime ten, graikiškam tekste, haire daugiau yra kaip džiūgauk Marija, bet vertėjai turbūt žino, kaip reikia išverst. Lietuviškai išversta sveika Marija. Mums skambina.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Vakar aš norėjau kalbėti apie rožinį. Kartą girdėjau, kad sako, va, pasikabina rožinį automobilį ir važinėja. Tai yra tik sakramentalija. Nu taip, aš nieko prieš nežinau. Bet man buvo toksai įvykis, mes važiavom lankyti kapų. Ir mūsų automobilį buvo šilta ir mes pradėjom snuduriuoti. Ir aš tik užgirdau, kad širkštelėjo kas. Įsigandomės ir pamatėm, kad mašina mūsų rieda jau ne keliu, o pieva. Mes tiesiog įsigandom. Ir ką aš norėjau pasakyti, kalbėjai rožančius, kiek reikėjo minučių, kiek sekundžių reikėjo, kad vairuotojas būtų užsnūdęs. Mes lietėme kelio ženklą.
Ačiū, supratom jūsų mintį, kad štai kabėjo rožančius ir sėkmingai baigėsi. Dėl to, kad kabėjo rožančius, bet aš žinau atvejį, kai kabinant rožančių ant veidrodėlio buvo padaryta smarkia avarija ir rožančius neišgelbėjo. Tai tų atvejų įvairiausių yra. Ačiū už jūsų mintį ir čia Tikrai reikėtų paminėti, ką ir popiežius Jonas Paulius II kalba, iš tikrųjų, kad rožančius negali būti kaip amuletas, kyla pavojus, kad rožinis gali neduoti trokštamių vaisių, nes kartais gali būti traktuojamas kaip amuletas arba magiškas daiktas, visiškai prieštaraujant jo prasmei ir paskirčiai. Ir jeigu mes tik tai štai taip rožinį traktuosim kaip daiktą ir jisai įvedė misteriją liucis, tos šviesos slėpinius, kad mes labiau apmastytume Kristaus įvykį, išganomąją jo veiklą ir kad apmastymai, kontempliacija, tai duoda vaisių, o ne tik tai pats daikto turėjimas. Jeigu žmogus su pamaldumu tą daiktą ir nešioja ir meldžiasi, tai aišku, kad šventą daiktą turim, bet vien tik tai jo turėjimas tikrai gali iškreipti mūsų tikėjimą ir mes galim pradėti pasitikėti pačiu daiktu, o ne Dievo malone. O jeigu mes nesimelsim rožinių, tik turėsim, tai nepadės mums atsiverti Dievo malonį, mūsų širdžių netvers kišeniai ar ant veidrodėlio automobilyje turimas rožančius, kad ir pašventintas. Jeigu tai nebus maldos įrankis, tai labai ačiū Jums už šį skambutį ir už progą pastebėti šitą labai svarbų pastebėjimą. Tomas iš Kauno rašo, manau, kad visos religijos maldos paremtos nuolat kartojimu, nors neigia kitas religijas. Na, nelabai suprantu klausimo, gal čia toksai pastebėjimas, bet ką ir kalbam, kad gali būti išoriškai metodai panašus, kartojimas ir kitose religijose ir rožinį, bet tikslas, į ką kreipia šitą maldą skiriasi. Maldos siekinys, ar tai yra gyvasis Dievas, ar tai yra neaišku kokia dvasia. Užtat yra čia esminis skirtumas, į ką ta malda veda. Krikščioniška malda veda į Jėzaus Kristaus pažinimą ir Dievo pilnatvę. Nekrikščioniška malda gali nuvesti visai priešingą linkmę. Yra skirtumas, aišku, kai žmogus nepažinęs Kristų, jisai yra kitų religijų atstovas arba ieško per kitas religijas ir tikrai yra atvejų, kai žmogus per tuos ieškojimus, klaidžiojimus atranda Dievą. Bet kai atradęs Dievą, krikščionis dar ieško kažko kitur, tai jis nusideda prieš pirmą Dievo įsakymą. Nes jau tu atradai viską ir dar kažko ieškai, kur niekas daugiau negali pasiūlyti, negu kad Jėzus Kristus. Tu įžeidi pačią Jėzaus Kristaus kančią ir mirtį. Nes joks kitas Dievas, joks kitas pranašas nėra to padaręs. Jėzus atidavė visą save ir sakau, Jėzau, man tavęs negana, aš dar susirasiu geriau. Man dar biški kažko reikia. Nepakanka man tavo kančios ir mirties ir prisikėlimo. Ką tu čia dėl manęs padarėjai, tai čia menknekis, per mažai man. Štai kas vyksta, kai žmogus pažinęs Jėzų Kristų, krikščionis, dar klaidžioja po įvairius religingumus. Ačiū malonus klausytojai už jūsų žinutes, skambučius, laidą jau turime baigti apie šventąjį rožinį. Dar tęsime, nors ir baigsis spalio mėnuo, bet norime išanalizuoti, išmokti viską, ką mums sako šventasis Jonas Paulius II apaštališkame laiške Rozarium Virginis Marija apie šventąjį rožinį. Tai bus šis mėnuo mums įkvėpimas ir atradimas naujai šios galingos maldos. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.